Izan ere, 43 urteko emakume bat desagertu zen ostiralean urruñan eta Segon Bugiek Baionako prokuradoreak ikerketa abiatu du ustezko hilketagatik. Gaur Baionako auzitegian agerraldi egingo du prokuradoreak bere bikotekidearen partetik homizidio voluntario gisa abiatu duten inkesta horri buruz xehetasunak emateko. Haren senarra baita susmagarri nagusia eta Frantziako poliziak asteburuan gizonezkoak galdekatu ondoren behin-behinean preso sartu dute. Frantziako poliziak lekukoei dei egin die emakumearen arrastoak aurkitu nahian eta haren argazkia zabaldu ere. Joan den ostiralean goizeko 8:30 ikusi zuten desagertutako emakumea azken aldiz Urruñan. Log Zakelo du izena eta 43 urte ditu. Susmagarria den gizonezkoaren ibilgailuaren argazkia ere zabaldu dute. Suzuki markako ibilgailu gorri bat azken egunetan egin bituen mugimenduak zein izan diren jakin nahian. Eraiketa matxista izan baitekelakoan Ipar Euskal Herriko mugimendu feministak genero bortizkeria gelditu aski da goiburua edo goiburu elgarretaratzea deitu du, Ba ostiral hontan Urruñako herriko etxe intzinean arratsaldeko 6:30 emana dute hitzordua. Hendaian aldiz SOS Baratza kolektiboak elgarretaratzea egin zuen atzo herriko kontseiluan Arri Xabaleta auzoko lorategian herriko etxeak egin nahi duen parke urbanoaren proiektua geldiarazi dezatela galde egiteko. Azken egun hauetan aipatu dugun bezala Baratze Zaharra jabetza publikokoa da eta herriko etxeak 400.000 € bideratu nahi ditu hau berregituratzeko. 300 gora bizilagunek honen kontrako sinadura eman dute. Aldiz kotxe ezenarro auzapezarekin hitz egin genuen atzo Arri Xabaletako baratzean herriko etxearen proiektu jasangarria defendatu du auzapezak egiazko publikotasunaren alde. Auzokidek prozesu parte hartzailea galdegin diote auzapezari baina porlana kenduko dutela erantzun du honek eta lanak erdigunaren berritze proiektuaren baitan kokatzen direla argitzearekin batera zalantzan jarri du ere SOS Baratza kolektiboak defendatzen bituen irizpide ekologikoak baita proposatzen duten alternatiba interes orokorrekoa benetan interes orokorrekoa ote den ere. Hain justu honen inguruko xetasunak bildu ahal izan bitu hain justu Aimar López lankidea auzapezarekin mintzatu baita eta hause aipatzen zion berari.
Arri Xabaleta edo Bakartie auzoko baratzearen kasuan beraz zorrotz mintzatu zaio kotxe ezenarro Hendaiako auzapeza Antxeta irratiari. Duela inbat urte Euskal Hirigune Elkargoak erosi zuen bereko etxea eraikina eta ondoko baratzea eta orain ÖPF legituraren bidez Hendaiako herriko etxearen esku gelditu da auzapezak azaldu duenez eraikinean 3-4 etxebizitza sozial egiteko asmotan. 400 metro karratuko baratze horretan berriz urte hauetan zehar hainbat herritarrek proiektua sortu dute bertan hainbat zuhaitz, landare eta lore mantenduz bertzea bertze. Orainatik herriko etxeak esku hartuko du eremu horretan herri erdigunearen berriztatze proiektu handi horren baitan. Ezenarrok azaldu duenez, bideska bat eginen dute eremuaren erditik, inguruan landareak eta zuhaitzak atxikiz baita bankuak jarriz ere. Honi Patxarrandi karrekako eskailerak txukuntzea gehituko diote, hala Arri Xabaletatik herri erdira oinezko irisgarritasuna txukunduz eta adinekoentzako pausaguneak gehituz. Baratzea lantzen duen herritar taldeak eta haien eskaera babestu duten 300 herri herrek baina berdegunea artifizializatzea leporatzen diote herriko etxeari, urbanizatu eta artifizializatu beharrean, kudeak eta horizontala, inklusiboa eta kolektiboa eramateko aukera lehen este eskatuz, Ezenarrok babestu du daramaten proiektua jasangarria dela, eta auzokideen hitzei kontra eginez, zementoa edo porlana kenduko dutela gehitu beharrean, izan ere baratzearen xoko batean aparkaleku estali bat dago, eta hori eraitsi eta minutu gutxiko aparkalekuak edo age minut delakoak kokatuko ditu bertan herriko etxeak, bertan bizikletentzako aparkalekuak egiteko galdeari ere erantzun dio Ezenarrok, ez badute aparkalekurik nahi ados, mintza gaitezke, baina auzokidei eskatuko diet memoria luzea izan dezatela, eta ez daitezela urte batzuetarako etor urte batzuen buruan etorri aparkaleku eske. Eta gehitu du parean bi saltoki egonik, haietako bat berria, aparkaleku eskaera erreala dela eta gizalegiaren aurkako hainbat ibilmolde ikusten direla autogidarien aldetik azkenaldian nola nahi aparkatzeko ohiturekin. Antxeta irratiko uina hauetan Migueltxo Jimenez baratzearen erabiltzaileak defendatu zuen herriko etxeak nahi duena egin dezakela lur publikoa delako, baina horregatik hain justu herritarrekin kontsulta dezala publikoa bada gurea ere badelako eta horri erantzunez kotxe Ezenarrok egiazko publikotasuna aldarrikatu du eta ez haren hitzetan auzokide gutxi batzuen erabilerara besterik bideratzen ezten lur publikoa. Kolektiboko kideen ezkortasuna ere deitoratu du auzapezak gaurkoan, bilkurak egin eta alternatibak proposatu baitizki herriko etxeak, baina herritarrek mobilizazioa hautatu baitute, haserre haien metodo metodoak salatu ditu, ekologistak omen diren batzuentzat afitxak kola indartsuarekin itxastea ezpaitzaio egokiena iruditzen auzapezari, eta orain gainera horri tindaketak gehitzen baitzaizkio, bi iritzi elkarren aurka dauden eztabaida honetan beraz, norbaitek behar zuen partidaren amaierako txistua jo ezen arrorean arabera.
Ara beraz, ba, zorrotz, eh? Ba, esan bezala kotxe zenaroren erantzuna, eta ba, proiektuarekin aurrera, ba, segituko dutela. Gogoratu bestalde, Arrixabaleta auzo elkarteak larun bat hontan bazkari partekatua deitu duela. Eta, ba, baratzaren aldeko borroka gutxienez, ba, auzoa aktibatzeko balio izan duela nabarmentzen dutela. Bien bitartean, Oarsoaldeko HT-aren aurkako plataformak elgarretaratzea deitu du gaur Errenteria Oreretako Renfe geltokian arratsaldeko zazpietan. Udan mugitua izango baita, Irun Brinkola Renfeko aldiriko trenaren erabiltzaileentzat. Gogoratu, Adifek HT-ari lotutako egin beharreko obrak direla eta abuztuaren irutik, 25-era, Irun Donostia arteko trenak eten egingo bituztela, erabat. Renfek apirilaren 29 atzian indarrean ezarri zituen zerbitzuen maiztasun eta ordutegi berri eskasei udako egoera hau batuko zaio eta zerbitzuak ordezkatzeko autobusak antolatzen bituzten arren erabiltzaiek argi utzi dute ez dela aski zentzu honetan 2017an gaintxurizketan tunela zulatzen hasi zirenetik etengabeak izan dira HT-ko Renferen aldiriko tren zerbitzuan eragindako murrizketak eta kalteak eta Adifek jakinarazi du beste bi urte eta erdi geratzen direla oraindik ere Gipuzkoako lanak amaitu bitartean zentzu honetan hain justu Oarso aldeko HT-en aurkako plataformatik Josu Pikabeak argi du lan hauek guztiak ez daudela inolaz ere justifikatuak bederen aldiriko trenen erabiltzaileen ikuspegitik.
HT-ak lotzen dituna da hiriburuak eta noski ez dura zerbitzurik emango beste herri guztieri, beste herri guztiak aia jasaten HT-ren ondorioak. HT-rekin saldu digute asko denbora aurrezte bat ekarriko digula HT-ak, ez. Gutxi gora bera, 10 minutu kasu askotan hiriburuen artean, eta bueno, 10 minutu horiek irabazteko, pues pentsa zenolako galera eidan sortzen proiektu hau, beste guztiok denbora galtzearen kontura, ez. Gaur egun, 17 minutu, 20 minutu galtzen baditugu Gipuzkoako herrien arteko denbora bietan, joan etorri bat egiten badezu, egunean 40 minutu ari zera galtzen. Ba nola, ez daki, badirudi batzuen denborak gehiago balio duela, ez? Zanezagun, maila ekonomiko bat dirudun batzuen mesedetarako proiektu badela, eta langileen kontura, ez? Aldiretako trena erabiltzen duen jendea batez ere da, langile maila basuenetakoa, emakume langileak, ikasleak, kotxerik gabeko jendea, eta abiadura hondiko trena erabiliko du jende mota batek, gaitasun ekonomiko handiagoa daukana, turismoa egitea joan nahi duna, hiriburu, eta ez dela gure zerbitzurako, baina bai dela gure kontura egindakoa.
Ara, beraz, bien bitartean gogoratu abuztuaren irutik, 25-era Irun Donostia arteko trenik ez dela izango, Renferen eskutik, eta bien bitartean, hortxe plataformak salatzen bituen atzerapena gaur arratsaldeko zazpietan, Orere eta Errenteriako Renfeko geltokian lehen elgarretaratzea egingo dute. Eta trenbidean obrak, eta Hondarribian ere, udal gobernuaren irizpidea da, uda ere obrak egiteko garaia dela, historikoki turismo sasoian etzen alakorik egiten, baina iaz dagoeneko Sabin Arana, berriz zelanak udan egin izan ziren bezala urrengo uztailaren lehenean hasiko bituzte Santiago kaleko lehenengo eta 21. zenbakien arteko zatia berritartzeko lanak. Igor Enparan alkateak argitu duenez, urteak 12 hilabete bitu eta udan obrak ez egiteko orain arte erabilitako irizpideak egutegia sobera mugatzen zuen proiektuak eta obrak atzeratuz ere. Hortaz, atzerapena zeramatzaten Santiago kaleko berritze lan hauek helduen astelenean hasiko bituzte. Igor Enparan.
Bengoz, lortu da tramitazio guztia martxan jartzea eta aintzinako proiektu bat baldin bazen ere, hemen gauden Santiago kaleko obrari ekingo diogu datorren astelenetik aurrera, uztailak batetik aurrera. Lan hauek 6 hilabeteko aurreikuspena izango dute eta 1.200.000 euro inguruko kostea izango duen obra bat izango da, konplexua den obra bat izango da, izan ere txingudiko zerbitzuak ere obra honetan parte hartuko du, lurrazpian ditugun hainbat hornidura zerbitzu ere berritu egingo direlako, eta bestaldetik irisgarritasun ikuspegi batetik ere bertako bizilagunentzako hobekuntza bat ekartzea asmo duen proiektu bat izango da.
Izan ere, Santiago kaleak aurrera goduen itxuraren antzeko hartuko du beste zati honek ere, espaloiak desagertu, aparkatzeko linea ezabatu, eta oinezkoi lehentasuna emanez, dola nahi ere gogoratu, establezimenduentzako karga deskarga, mugimendu handia dagoen kalea dela, bizilagunen garajeak ere, beraz, obra ondoren bezala, lanak egingo bituzten bitartean ere, hau segurtatua izango da, azalpen tekniko guztiak urrengo berrizaietan, emango bizigu Estitxu Urtiz berea irigintza arloko zinegotziak. Eta uda aipatzen dugula, eta Hondarribia, gure herria, gure hizkuntza, gure arnasa. Lelopean Hondarribiko 12 tabernak bertatik bertara kanpainan parte hartuko dute, ostalaritzako langilei, bezeroei ere, euskarak duen garrantzia ikustarazteko. Xedez, Hondarribiko udala Uemako kide denean, udalerri euskaldunen mankomunitatea bide lagundu, eta haren eskutik zenbait kanpaina burutuko bituzte aurrerantzean ere. Honakoak, udaleko euskara saietik hirugarren sektoreko eragilekin udaberrian jada egindako lanketan adosutako bide horriarekin bat egiten du. Gogoratu, maiatzaren 29an Euskara Maia eratzearekin batera markatu zituztela 44 ekintza euskararen erabilera sustatzeko plan estrategiko berrian, eta Garoaleku honak euskara hautetxiak nabarmentzen zuen, herriko komertzio eta ostalaritza establezimenduak bisitarientzako ez ezik bertakoentzat euskaraz eskaintzen edo eskaini beharra dagoela ere hori dela helburua.
Etxeko lan batzuk ere egiten ari gara ostalaritza eta merkatariekin. Ze planan agertzen zenetako kontu bat, egia da, nahiko nukela tabernariek ere euskeraz jakitea, baina nahin egoera hain larria da, lehenengo puntua da konformatzen garela lehenen pauso batean gutxinean paisaia linguistikoa ere euskaraz egotearekin. Eta lanketa horretan gaude, uda honi begira, UEMaren laguntzarekin, bertati bertara kanpaina abiatzeko, egon gara ostalarien elkartekin egon gara kasu honetan, bale? Ze denei deitzea ezinezkoa zen, ordan, lehenengoa ere iruditu zaigu egokiena dela, dauden egituretatik abiatzea, lehen informazio bat ematea,
Ara beraz, aipatu ekainaren 25an hasi direla taberra eta jatetxei kanpainaren irudia eta hiztegia duten manteltxoak eskaini zaie, euskaraz aritzeko oinarrizko hiztegi fisikoa, kanpainaren kartela, besteak beste, bestelako baliabideak, eta Elkurri Berde, Baske Taberna, Casa Santa Maria, Tatapaz, Larra, Batzokia, Txantxangorri, Branka, Garansol, Hondarribi, Hondar, eta Hortzadar, amabi taberna horiek, bat egin dutela bertatik bertara, esan bezala, kanpaina honekin. Eta gainerako aktualitatea, urrengo berrizaietan.